taivaalle Isä, me rukoillaan sitä, että siunaisit Herra tämän hetken ja pyydän, että opettaisit meille jotain. Jotain, Herra, jopa jotain uutta tai vahvistaisit jotain, mikä me jo tiedetään ja se saisi lisää syvyyttä meissä. Rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Okei, hebrealaiskirje ja nyt päästään jo 10. lukuun. Katsotaan jakeet 1-18. Ja tässä edellä on nyt luvusta 7 alkanut tämmöinen jakso, missä käsitellään Jeesusta ylipappina. Ja tässä on ennen tämä 10. lukua, sitä 7. alkaen, tultu siihen tulokseen, että Jeesus on parempi pappi. Jeesuksella on jalompi virka. Jeesuksella on sen tähden myös parempi liitto, mikä on paremmille lupauksille perustettu. Ja myös Jeesuksen uhri on, on parempi. Ja nyt me sitten nähdään niin kuin tässä luvussa 10, että tämä Kristuksen uhri, tämä on yksi kertakaikkinen uhri. Ja se on aivan ylivertainen. Ja katsotaan, jos mä saan tältä vielä jotain tekniikkaa toimimaan. Jos saa, niin saa. Mutta pointti on se, että kaikki, jotka uskoo Jeesukseen ja Jeesuksen uhriin, voi olla varmoja siitä, että menneet, nykyiset ja tulevat synnit on kaikki annettu anteeksi. Ja siinä on niin kuin se juttu. Ja katsotaanpas tosta, että no sieltähän se alkaa. Yksi kertakaikkinen uhri, näinkin voisi laittaa. Ja lukastaan tosta 4 ensimmäistä jaetta. Tämä tulee 3 osassa. Jakeet 1-4, 5-10 ja 11-18. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaan kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkän ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Ja ensimmäinen tärkeä juttu muistaa on se, että koko vanha systeemi oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Me ollaan käyty läpi jossain vaiheessa jo aiemmin. Jumala lupasi uuden liiton, Jeremia 31. Jumala lupasi uuden pappeuden, psalmi 110, uusi melkisedekiläinen pappi. Pappeus kun vaihtuu, niin silloin laissakin täytyy tapahtua muutos. Mutta myös Jesajan luvussa 53 Jumala ennusti Herran palvelijan tämmöisen niin kuin sijaisuhri kuoleman Israelin syntien tähden. Eli myös tulee uusi uhri. Ja tämän lain tehtävä ei koskaan ollut ketään tehdä vanhurskaaksi. Laki ennemmin osoitti sen, että miten Jumala on pyhä ja ihminen on syntinen ja synnit estää. Ne on niin kuin este ihmisen ja Jumalan välillä siinä, että ihminen voisi tulla Jumalan läsnäoloon vapaasti. Vanha liitto on loistava osoitus siitä. Mutta ne osoitti myös ihmisen tarpeen syntien sovitukselle. Ja se, että ihmisen tulee kääntyä Jumalan puoleen syntiongelman kanssa. Eli laki kasvatti, niin kuin Paavali sitten sanoi, laki toimi kasvattajana niin kuin Kristukseen, Kristusta kohti. Ja nyt sitten tuossa sellainen kuva varjosta. Ja tässä, mikä tässä laissa nyt oli niin kuin varjo tulevasta hyvästä? Tässä laissa erityisesti tämä suuri sovituspäivä oli varjo ja kuva tulevasta hyvästä. Jostain sellaisesta, mikä on parempaa. Ja jostain sellaista myös tietysti, mikä oli kirjoitusajankohtaan mennessä jo tapahtunut. Nimittäin Kristuksen ylipapillista sovitustyöstä. Ja varjossa ei ole itse asia olemusta. Jos me katsotaan, että tuossa näkyy varjoa, niin tuo varjo ei ole sama asia kuin se henkilö, josta se varjo niin kuin tulee. Ja kuka niin kuin valitsisi varjon, jos meillä olisi niin kuin todellisuus, mikä me voitaisiin valita? Kuka valitsisi sen vanhan liiton suuren sovituspäivän, jos meillä olisi jotain todellista, mistä se suuri sovituspäivä oli kuva. Kenenkään ei pitäisi pistää omaa luottamusta ja turvansa varjoon, jos on todellisuus niin kuin saatavilla. Se todellisuus on Kristuksen täytetty työ, Kristuksen ylimmäispapillinen uhraus. Nämä eläinuhrit ei koskaan saanut aikaa mitään lopullista. Ja tässä tällä on ihan niin kuin tämmöinen looginen päätelmä tällä hebrealaiskirjan kirjoittajalla. Se, että niitä uhreja toistetaan toistuvasti, niin se on osoitus siitä, että ne ei saanut aikaa mitään lopullista. Koska jos ne olisi saanut aikaa jotain lopullista, kuten sen, että niiden uhrien, uhraajan omatunto olisi puhistunut. Se, että ne synnit olisi otettu kertakaikkisesti pois. Ei olisi ollut mitään syytä enää jatkaa uhraamista. Mutta koska uhraamista jatkettiin, ja kirjoitushetkellä uhreja oli uhrattu jo 1500 vuotta. Se on osoitus siitä, että ne ei olisi saanut aikaan mitään lopullista, mitään sellaista pysyvää. Se olisi lopetettu jo. Vanhan liiton uhrit ainoastaan niin kuin peitti synnit. Ne ei ottanut niin kuin pois, esimerkiksi semmoista syvää puhdistusta, tai pitäisi ehkä, on parempi käyttää sitä, että ei ottanut pois syntejä, mennään siihen myöhemmin. Okei. Mutta myös toi suuri sovituspäivä oli niin kuin osoitus siitä, se muistutti ihmistä synnin todellisuudesta joka vuosi. Se muistutti ihmisiä siitä, että miten synti estää pääsy Jumalan läsnäoloa. Ja se, että ne uhrit ei käsitellyt myöskään tulevia syntejä, vaan ne uhrit käsitteli aina menneen vuoden synnit. Tässä on se iso juttu. Suuri sovituspäivä, se uhri suoritettiin, se oli aina niin kuin edellisen vuoden jutut. Se oli se, minkä suuren sovituspäivän uhri peitti. Ei koskaan sitä, mitä tulee tapahtuu huomenna tai ylihuomenna. Okay. Ne toi niin kuin rituaalisen puhtauden, ne ei kyennyt omaa tuntoa käsittele, sisäistä ihmistä millään lailla. Mutta sitten Kristuksen uhri sai aikaan jotain sellaista, mikä täällä, mistä käytetään niin tämmöistä sanaa kuin täydellisiksi. Mitä se täydellisyys niin kuin tarkoittaa? Kontrastina noihin vanhan liiton eläinuhreihin, Jumala lupasi sen, että uudessa liitossa Jumala ei enää muistele syntejä eikä rikkomuksia. Me voidaan vanhassa liitossa nähdä montakin kohtaa, missä Jumala nostaa jotain Israelin menneitä syntejä esiin ja sanoo, että teidän isätkin on ollut tuolta asti tämmöisiä ja tämmöisiä. Jumala nostaa niitä asioita esiin. Ja tietysti, kun Jumala on kaikki tietävä, niin edes Kristuksen uhrikaan ei nollaa Jumalan kaikki tietävyyttä. Että Jumala ei muistaisi asioita, mitä on tapahtunut. Jumala ei vedä niitä enää mitenkään esiin niin kuin sillä tavalla, että ne olisi jäänyt käsittelemättä. Ja tämähän edellyttää, että Jumala voi antaa synnit sillä tavalla anteeksi, että Jumala ei enää muistele niitä millään tavalla, että on joku parempi uhri kuin eläinuhrit. Ja se tulee hyvin esiin siinä Jesaja luvussa 53. Ja ihminen on aina pelastunut uskosta. Kristus oli edeltä tiedetty ennen maailman perustamista. Jumala tiesi, että tulee aika yksi kerta, kun Jumala lähettää oman poikansa, joka syntyy, antaa elämänsä, ottaa sen jälleen ja nousee taivaaseen. Aina on ihmisen pelastuminen perustunut uskoon, mutta nyt se suuri ero on siinä, että syntien peittämisen ja menneiden syntien peittämisen sijaan nyt Jumala käsittelee Kristuksen kautta ne synnit niin kuin kertakaikkisesti. Ja nyt se, että tehdä omassa tunnossaan täydelliseksi, täydellinen on tarkoittanut sitten niin kuin loppuun saattamista. Nyt on uhri, mikä saattaa niin kuin tavallaan asiat loppuun ja päätökseen, jos halutaan vaikka tälleen ajatella. Ihminen voi kokea omassa tunnossaan semmoista täydellisyyttä sen suhteen, että ei ole enää mitään tuntoa synneistä, jotka olisi jäänyt sovittamatta. Ei ole enää mitään tuntoa siitä, että mulla on menneitä syntejä, jotka on sovittamatta. Mä saatan tulevaisuudessa tehdä syntejä, miten niiden sovituksen käy. Eli se oman tunnon täydellisyys nyt liittyy tähän, että on niin kuin puhdas oma tunto sen suhteen, kun tullaan Jumala eteen, että mulla ei ole mitään sovittamatta. Okei. Toisin sanoen, jos me joskus tulevaisuudessa tehdään jotain syntiä, Kristuksen uhri on jo sovittanut sen synnin. Ei ainoastaan sitä, että kun mä tuun uskoon, niin joo, Jumala antaa mun niin kuin menneet synnit anteeksi, ja sit mun täytyy aina tunnustaa mun synnit, että mä saan ne anteeksi. Jos mä en tunnusta syntejä, niin mä en saa niitä anteeksi. Ei. Ja syntien tunnustaminen uudessa liitossa on niin kuin yhteyden palauttamista. Mutta synnit on kaikki maksettu menneet, nykyiset ja tulevat, ja tää on se iso juttu. Ja silloin, kun synnit on sovitettu, se syntiongelma ihmisen ja Jumalan välillä on silleen käsitelty, että ihmisellä on vapaa pääsy Jumalan luo. Eli vanhassa liitossa eläinuhrit ei kyennyt tekemään tätä, ja siksi noin se välivero. Okei, tämähän vapauttaa ihmisen palvoa ja palvelemaan Jumalaa. Jos ajatellaan, että ihmisellä ei olisi tätä nyt oman tunnon täydellisyyttä, ihmisellä painaisi se, että mulla on sovittamattomia syntejä ja mä tuun tekemään syntejä, miten hän sitten. Ja jos ihminen lähestyisi Jumalaa, niin ihmisellä olisi aina varmaan vähän sellainen pelko ja sellainen epävarmuus siitä, että Jumalan suhteen. Mutta nyt Kristuksen uhri nimenomaan vapauttaa palvomaa ja palvelee Jumalaa ihan erilaisella vapaudella ja semmoisella keveydellä myös. Ylipappi kun meni sinne kaikkein pyhimpään, niin se ei ollut mitään sitä sweet fellowshipia, niin kuin joskus puhuttiin. Se ei ollut sellaista. Okay. Mutta eläinuhrit ei saanut tätä aikaa. Kristuksen uhri sai. Koska mahdotontahan on, että eläimet pystyy sovittamaan ihmisten syntiä. Okei, mennään vähän eteenpäin. Seuraavat 5 jaetta. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakääröön on minusta kirjoitettu. Tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoo, uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin. Sanoi hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Jumalahan ei lähettänyt poikansa maailmaa uhraamaan eläinuhreja. Jumala ei lähettänyt poikansa maailmaan toimii täällä ylipappina, koska täällä oli jo systeemi, joka oli Jumalalta. Jumala ei lähettänyt Jeesusta uhraamaan eläinuhreja, vaan antaa itsensä uhriksi. Ja Jeesus tiesi. Markuksen evankeliumin luvussa 10, ja 45, Jeesus sanoi, että sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Jeesus tiesi, että tämä on se juttu. Ja kirjoittaja nostaa niin kuin esiin, että sen lisäksi, että eläinuhrit ei koskaan saanut aikaa mitään lopullista, niin itse asiassa eläinuhrit ei edes ole se, mitä Jumala eniten ihmiseltä haluaa. Ja nyt tulee sellainen sitaatti psalmista 40. Ja psalmissa 40 on tämä tämmöinen ajatus, se käsittelee ideaa, että Jumala piti ihmisruumista tärkeämpänä oman tahtonsa toteuttamiseen kuin eläinuhreja. Se, mitä ihminen tekee elämässä, mitä on valintoja, miten ihminen elää, se on tärkeämpää kuin uhrata niitä eläimiä. Ja tämä on siinä mielessä tärkeä, koska tämä vahvistaa taas sitä pointtia, että ne ei ole ne eläinuhrit. Älkää palatko sinne eläinuhrisysteemiin enää takaisin, koska on jotain parempaa tarjolla, ne ei voinut saada mitään lopullista aikaiseksi, eikä se edes ole se, mitä Jumala eniten haluaa. Jumala valmisti ruumi, jolla voi totella Jumalaa ja tehdä Jumalan tahdon. Ja se on enemmän kuin eläinuhrit Jumalalle. Ja se, että niin kuin uhrit ei miellytä Jumalaa ilman kuuliaisuutta, se on ihan vanhan testamentin tämmöinen niin kuin yleinen teema. Tässä psalmissa 40, mistä tämä on otettu, tämä on niin kuin Daavidin suusta nämä sanat, niin se idea on se, että ilman kuuliaisuutta Daavidin elämässä kaikki polttouhrit, syntiuhrit, kaikki, ne on tietyllä tavalla niin kuin merkityksettömiä. Tai ne ei ole sellaista, mitä Jumala haluaa ennen kaikkea. Eläinuhrit ei ole ensisijaisesti sitä. Toki polttouhrit ja kaikki uhrit, niin kuin täällä lukeekin, että vaikka niitä lain mukaan uhrataan, tokihan se oli Jumalan säätämä, järjestys, mutta Jumala ei halua, että uhrataan rituaaliomaisesti. Kunhan vaan nyt tehdään, tämä on tämmöinen niin kuin rutiini ja rituaali vaan ilman mitään yhtään mitään syvempää merkitystä. Se kuuliaisuus on arvokkaampaa Jumalalle kuin uhrit. Ja ensimmäisellä Samuelin kirjassa on luvussa 15 on tällainen kohta, ja 22, missä Samuel sanoo Saulille näin, että silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Tässä sanotaan hyvin selvästi, mutta tämä tulee esiin vanhassa testamentissa myös monessa muussa kohdassa. Okei, eli kirjoittaja nostaa esiin sen ajatuksen jälleen kerran vanhassa testamentista, että se eläinuhri, se ei ole se ylin juttu, on jotain enemmän Jumalalle. Ja me tarvitaan jotain enemmän meidän syntien käsittelyyn kuin eläinuhri. Tämä on hirveän taitavasti kirjoittaja rakentaa tämä omaa argumenttinsa. Sitten täältä tämä viimeinen pätkä. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta. Se, että ne eläinuhrien kautta Jumala opetti Israelia kääntyä Jumalan puoleen syntiasiassa. Ja ne osoitti sen, että synneistä pitää maksaa rangaistus, mutta toki Messias on se, joka sen rangaistuksen lopulta niin kuin maksaa. Nämä vanha liitto ja nämä uhrit ei koskaan pystynyt saamaan aikaan sitä, mitä Jumala todella tahtoi. Ne ei koskaan pystynyt saamaan aikaan sitä, että ihminen pääsee vapaasti Jumalan luo, koska ne ei käsitellyt syntejä. Ne ei koskaan voinut saada aikaan aikaan niin kuin täydellisyyttä omassa tunnossa. Ja Jumala halusi ihmisen kanssa niin kuin semmoista läheisyyttä. Ja tämä syntiasia piti käsitellä. Ja koska vanha liitto ei koskaan voinut tätä saada aikaan, eikä se ollut edes sen tehtäväkään. Jumala lupasi uuden liiton. Ja uudessa liitossa sitten se uuden liiton tekeminen edellytti ei eläinuhraja, yllätys, yllätys, vaan jotain muuta. Ja se oli se sijaiskuolema, Herran palvelijan sijaiskuolema. Eli uutta liittoa ei vihitty eläinten verellä, vaan jollain paljon paremmalla. Ja se, että se oli mahdollista se uuden liiton tekeminen, se taas edellytti Jeesukselta kuuliaisuutta kuolemaan asti. Ja Filippiläiskirjeen toisessa luvussa se on ihan loistava kohta, mikä siitä, sitä asiaa myös käsittelee. Eli Kristus tuli palvelemaan. Kristus ei tullut maan päälle palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja ole kuulijana loppuun asti. Ja Johanneksen evankeliumissa on kohtia, missä Jeesus sanoo sen, että mun ruoka on tehdä mun lähettäjän tahto. Mä teen aina sitä, mitä Isä haluaa. Mä teen koko ajan aina sitä, mitä taivaallinen Isä on kutsunut mut tekee. Ja mitä taivaallinen Isä haluaa, että mä teen. Jopa Getsemanessa, missä Jeesus hikoili niin kuin veripisaroita, niin Jeesuksen rukous oli kuitenkin lopulta se, että tapahtukoon sun tahto eikä mun tahto. Jeesus on äärimmäinen esimerkki kuuliaisuudesta. Ja Jumalan tahto oli, että vanha liitto pistetään viralta ja Kristus pystyttää uuden. Ja se on se Jumalan tahto. Ja nyt kun se uusi liitto tehtiin ja se tehtiin Jeesuksen uhrilla, mikä kykenee puhdistamaan meidän oman tunnon, niin nyt se Jumalan tahto myös yhteydestä meidän kanssa, niin se on mahdollista toteutua. Ja se, että me ollaan, tässä lukee, että tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt. Se on perfekti muoto, mikä kreikassa usein tarkoittaa sitä, että joku asia on tapahtunut menneessä ajassa ja sillä on yhä jatkuvia vaikutuksia ja seurauksia. Ja nyt tämä pyhittäminen on sellainen asia. Se on tapahtunut ja se on koko ajan voimassa ja se jatkuu ja se jatkuu. Ja se on kertakaikkinen tapahtuma. Tässä se pyhittäminen ei ole prosessi. Semmoinenkin on toki meidän elämässä, mutta nyt puhutaan pyhityksestä. Me voitaisiin niin kuin puhua asemallisesta totuudesta. Kun ihminen uskoo Jeesukseen, ihminen saa synnit anteeksi. Jumala pyhittää sen ihmisen, asettaa sen erilleen. Asettaa ihmisen niin kuin erilleen, sanotaanko näin, että sovittamattomien joukosta. Sanotaanko tällä tavalla näin, sovittamattomien joukosta erilleen. Se ihminen on sovitettu ja se pysyy sovitettuna. Ja tämä on siinä niin kuin kiva kohta. Tämä itse asiassa on todella vahva jae ikuisen pelastusvarmuuden tai pelastusturvan puolesta. Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Se on kertakaikkinen pyhitys. Tämä on ihan fantastinen jae niin kuin siihen. Eli me pysytään sellaisena. Meidät on pyhitetty ja me pysytään sellaisena. Okei, katsotaan tuosta vielä. Mennään vähän eteenpäin. Tänne mä oon laittanut kaksi kuvaa sillä tavalla, että ylemmässä kuvassa näette, että siellä on eläinuhri, siellä on ylipappi, ja sitten alhaalla on jotain ehkä, mikä on jotain vaikuttavampaa. Ja siellä alla on kuvattu Jeesus niin kuin Jumalan oikealla puolella. Ja nyt tavallaan jos pitäisi tehdä valinta näiden kahden välillä, kumman suojiin ja kumman turviin niin kuin menisi? Tänne vai tänne? Ja siitä tässä on tietyllä tavalla kysymys näissä jakeissa. Et onhan tämäkin niin kuin aika hienoa, mutta siis onhan tässä niin kuin sellainen aika mahtava laadullinen ero. Lukas taas tosta. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa. Mutta tämä on, tarkoittaa siis Jeesusta, tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astin laudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Tuo ihana kohta, mennään siihen ihan hetken päästä. Todistaahan se meille myös pyhä henki, sillä sanottuaan, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakiini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mielensä. ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista, kirjoittaja painottaa tota kohtaa. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Ja tässä on nyt siis vastakkain niin kuin verrataan niin kuin kuva leeviläisestä papista ja sitten Jeesuksesta, joka istui Jumalan oikealle puolelle, koska se työ oli täytetty. Leeviläinen pappi seisomassa päivä päivältä toimituksia tekemässä ja Jumalan poika, joka on istunut todelliseen Jumalan läsnäoloon, Jumalan oikealle puolelle, mikä on merkki siitä, että se työ on täytetty. Siinä on huikea ero, no huikea kontrasti. Ja nyt ei enää niin kuin, kun Jeesus antoi itsensä uhriksi, niin enää meillä ei tarvitse olla sitä painolastia omassa tunnossa. Tokihan Jeesuksen uhri ei estä meitä tekemästä syntiä, mutta me ollaan aina, koska me ollaan pyhitetyt, niin meillä on aina se semmoinen asema tai status, että me päästään Jumalan luokse. Vaikka me oltaisiin tehty mitä, meillä on aina pääsy Jumalan luokse, koska meidän synnit, myös tulevat, on sovitettu. Okei, yksi uhri riittää, ja se otetaan se ajatus jälleen kerran tältä vanhasta testamentista, mikä on todella hyvä juttu. Pyhä Henki todistaa vanhan testamentin kirjoitusten kautta sen, että se yksi uhri riittää, se yksi tuleva uhri riittää, millä se uusi liitto tehdään, koska painotus on tässä heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, missä synnit on anteeksi annetut, siinä ei enää uhria tarvita. Eli kun ei tarvita uhria, niin se uhri on lopullinen ja se käsittelee koko asia. Se on niin kuin tässä se ajatus. Ja se tarkoittaa vanhan liiton kannalta sitä, että kun ihmisillä ei ole enää mitään mitä uhrata, mitään mikä niin kuin peittäisi synnit tai muut, koska ei ole enää mitään uhria mitä uhrata. Koko vanha liitto pistetään viralta. Eli nyt jos nämä alkuperäiset kirjoittajat palaa vanhaan, systeemiin, ei ole todellisuudessa Jumalan silmissä enää mitään, mihin palata. Se on pistetty niin kuin pois viralta. Koska ei ole enää mitään, mitä uhrata. On uhrattu yksi uhri, ei ole enää mitään, mitä voidaan niin kuin uhrata. Ja toki siis, kun tässä on se, että oli se, että täällä mainitaan tämä, että on yhdellä uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Niin tämä, että meitä pyhitetään kuitenkin meidän kokemusmaailmassa ja meidän tässä ajassa, kun me eletään Kristuksen kaltaisuuteen. Siinä on olemassa myös niin kuin prosessi siinä pyhityksessä. On olemassa niin kuin kertakaikkinen, mikä tulee siinä pelastuksen hetkellä, kun ihminen uskoo. Ja sitten on se, mitä Jumala haluaa tehdä meidän elämässä ja meissä läpi meidän elämä. Mutta hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt ainiaaksi, ikuisesti täydellisiksi. Täydellisiksi omassa tunnossaan sillä tavalla, niin kuin viittaa tuohon aiempaan, omassa tunnossaan, että meillä ei ole enää mitään painolastia sovittamattomista synneistä. Ei menneistä, ei nykyistä, eikä tulevista. Se tarkoittaa sitä, kun se tilanne on tämä, että meillä on aina pääsy Jumalan luo. Meillä on aina Jumalan lapsia, meillä on aina status Jumala edessä, että me päästään aina Jumala eteen. Mikä tarkoittaa, että me ei voida joutua hukkaan. Sitähän se tarkoittaa. Miten me voidaan joutua hukkaan? Jos ne menneet, nykyiset ja tulevat synnit on yhdellä kertakaikkisella uhrilla sovitettu. Ja me ollaan Jumalan lapsia, me päästään aina Jumalan läsnäoloon. Miten me voidaan joutua hukkaan? Ainiaaksi. Meidät on tehty täydelliseksi sillä tavalla, että ei ole mitään sellaista, mikä estää meitä tulee lähelle Jumalaa. Jos meillä on syntiä, me voidaan tunnustaa synnit. Mutta synnit on sovitettu. Ne on niin kuin sillä tavalla eri asioita. Okei. No sitten on tämä alempi kuva. Jeesus on sen lisäksi, että Jeesus niin kuin luvussa 1 toimitettuaan puhdistuksen synneistä on istunut Jumalan tai majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Ja Jeesus odottaa yhä tälläkin hetkellä vielä jotain. Kaikki mitä Jumala on varannut pojalle ei ole vielä toteutunut. Nimittäin nyt on tulevaisuudessa, jo meistäkin katsottuna tulevaisuudessa, semmoinen episodi edessä, että Jeesuksen viholliset pistetään Jeesuksen jalkojen alle. Niin kun tapahtuu toinen tulemus, kun Jeesus tulee maan päälle, silloin kaikki systeemit, kaikki kuninkaat, kaikki demoniset vallat, antikristus, ne pistetään Jeesuksen jalkoja alle ja saatana heitetään vankeuteen. Ja alkaa tuhatvuotinen valtakunta, joka tässä kirjeessä on myös ollut esillä, mihin liittyy myös se periminen, ja mikä on luvattu Israelille. Ja se, että Jeesus on istunut tälle paikalle, se osoittaa sen, että Jeesukselle kuuluu lopullinen voitto. Ja se, mitä me voidaan niin kuin tästä kaikesta ottaa niin kuin meidän jokapäiväiseen elämään, on se valtava varmuus ja kaiken huipuksi tämmöisestä kirjeestä, mitä on käytetty melkein eniten pelastusvarmuutta ja pelastusturvaa vastaan. Me voidaan täältä ottaa se, että tämä uusi liitto, tämä Jeesus-juttu, tämä on ollut sellainen asia, minkä Jumala on valmistanut jo. Jumala on tiennyt tämän maailman perustamista. Jumala on valmistanut tämän asian huolella. Jumala on kommunikoinut sen jo vanhan liiton aikana, että tulee olemaan jotain parempaa. Ja se parempi on se yksi uhri. Se parempi on Jumalan poika täydellisenä ylipappina, täydellisenä syntien sovittajana, joka toisin kuin eläinuhrit sovitti myös nykyiset ja tulevat synnit. Jolloin me voidaan tulla omatunto, voi olla meille vierasta ajatella, että omatunto täydellisenä. Omasta tunnosta pois lasti ja paino sovittamattomista synneistä. Meillä ei tarvitse olla mitään sellaista, kun me tullaan Jumala eteen. Me tiedetään, että me tehdään syntiä. Me tiedetään, että me ollaan tehty syntiä. Me tiedetään, että me ollaan tehty väärin. Me tiedetään, että me tullaan tekemään väärin. Mutta me tiedetään se, että kaikki ne asiat on Jumalan edessä sovitettu. Niitä ei ole vaan peitetty, ne on sovitettu. Ja Jumala ei tule nostamaan niitä meitä vastaan sillä tavalla, että me joudutaan niinku tilille siitä Jumalan edessä sillä tavalla, että ikään kuin ne on sovittamattomia. Toki, jos ruukku putoaa maahan, sen saa ehkä varmasti anteeksi, se on pudonnut maahan, mutta se ruukku on rikki. Tokihan synnillä on seuraukset. Mutta niillä ei ole enää sitä, semmoista seurausta, että se estäisi jollain tavalla meidän tulemista Jumalan luokse. Tai että meidän täytyisi pelosta, huonosta, omasta tunnosta palvella Jumalaa. Vaan me voidaan tulla Jumala eteen ja iloita siitä, että se Kristuksen uhri riittää. Ja Jumala pesee meitä jatkuvasti. Niin kuin meidät on kutsuttu, Pietari kirjoittaa hyvin, että meidän omaa tuntoa vihmotaan Kristuksen verellä vihmottaviksi. Ja se on just sitä semmoista, mitä se oli rituaali omasta vanhassa liitossa. Mutta me, kun me tunnustetaan meidän synnit, niin Jumala pystyy myös käsittelemään siinä meidän niin kuin sellaista morkkista ja muuta ihan aiheellista pahaa oloa siitä, että mitä me ollaan tehty. Ja meidän ei tarvitse pelätä sitä, että Jumala karkottaa meidät pois ja meidän syntejä on sovittamatta. Vaan meillä on aina pääsy Jumalan luo. Kaikki synnit on sovitettu, eikä me koskaan jouduta hukkaan. Ja mikä voisi olla parempi perusta? Parempi kivijalka Jumalan palvelemiseen ja Jumalan palvomiseen, kun se varmuus siitä, että me ollaan hyväksyttyä Jumalan edessä. Meidän synnit on kertakaikkisesti käsitelty. Me tiedetään, että me tullaan tekemään syntejä, mutta se ei tule erottaa meitä Jumalasta. Toki se haittaa meidän Jumalan välistä yhteyttä, mutta meillä on mahdollisuus siihen yhteyteen, toisin kuin vanhan liiton aika. Vaan tullaan Jumalan luo. Meillä on aina pääsy Jumalan luo. Että me ei käännetä Jumalalle meidän selkää vaan kasvoja. Tässä varmaan ehkä kaikki. Turvaudutaan niin kuin tuohon alempaan kuvaan. No meillähän se on tietysti varmaan ainoa vaihtoehto, tuo ylempi on meille vähän vieras. Mutta alkuperäiselle kirjeen vastaanottelissa oli erittäin tuttu, koska sitä tapahtui koko ajan. Meille se on ehkä vähän vieraampi. Turvaudutaan me niin kuin enemmän tähän alempaan. Kuin johonkin muihin juttuihin. 10 askelta, jolla saat elämäsi kuntoon tai jotain mitä ikään. Turvaudutaan me tuohon alempaan. Okei. Okay.